dünya çempionu olub. O, Yaponiyada böyüklər arasında keçirilən karate üzrə 19-cu dünya çempionatında açıq versiya üzrə mübarizə aparırdı. Anespress'in məlumatına görə finalda Yunanistan karateçisi Margaritopoulos'la qarşılaşan Rafael rəqibini məğlub eləyərək dünya çempionu adını qazanıb. Və sonda hava haqqında bugün və sabah Bakıda Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın efirimiz. Xüsusi reportajlarla davam edir.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudav qurubəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllərin, Asak Levon, Tepetorsani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermiş Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bakıda nə qədər həkim işləyir? Onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardırlarmı? Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Canbakının 17 noyabr qonağı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul payı nasip etsin. Sevin, sevince karışsın.
Heç atiyamiyə xəstə evlad qismət olmasın.
Yəni, adətən səbəblər talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Onu da özüm başa düşdüm ki, yox. Yəni, bu dərəcədə Elə bir bibim qızını çox istəməyəm normal deyil.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Simya mərkəzində ancaq körpələr belə yanğılı ağlayırlar. Biraz böyüklər artıq öyrəşiblər. Bənizi soluxmuş balacalar kresloda oturublar. Damarlarını qanın damcı-damcı necə axdığını özləri müşahidə edirlər. Onlara demək olar ki, gözlərini açandan sağ qalmaları üçün ayda azı bir dəfə qan köçürülməlidir. Hər millətin özünün xarakterik gen xəstəlikləri olur. Azərbaycanda bu talasimiyadır.
Adın nədir, bacı?
Minarə.
Neçə yaşın var?
Üçə.
İndi sən burada niyə gətiriblər səni həkimə?
Qan çəkdirməyə.
Haran ağrıyır bacı?
Heçərəm.
Britaniya alimləri hesablayıblar ki, İngiltərədə yaşayan Pakistanlıların uşaqlarında genetik xəstəliklər xalis İngiliz ailəsində dünyaya gələn uşaqlardan 13 dəfə çox olur. Bunun sadə bir səbəbi var. Gənc Pakistanlıların yarısından çoxu, 55%-i qohumu ilə evlənir. Xala, bibi, əmi, dayı uşaqları ilə. Azərbaycanda belə statistika aparılmır, amma genetika elmində artıq bu fakt mübahisəsizdir. Qan qohumu ilə evlilik dünyaya sağalmaz xəstəliklə uşaq gətirmək riskini artırır. Amma bəzən bu riskdən sığortalanmaq mümkündür. 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Talasimiyanın səbəbi həmişə qohum nigah deyil, amma qohumla evlilik belə xəstələrin doğulma riskini 25%-ə qədər artırır. Azərbaycanda 30 yaşında talasimiyalı xəstə çətin tapılar. Onlar əsasən yetişkənlik dövründə dünyadan köçürlər. Azərbaycan dünyada talasimiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən biridir.
Talasimiya nəsildən nəsilə keçən çox ağır irsi qan xəstəliyidir. Belə xəstələrdə lazım olan miqdarda hemoqlobin hasil olunmur. Qanla birlikdə bədənə dəmir də köçür ki, bu da orqanizmdə dəmir artıqlığı yaradır. Dəmir artıqlığı 11 yaşından sonra insanın qaraciyərini, sonra ürəyi, sonra endokrin sistemi zədələyir. Belə uşaqlarda cinsi yetişkənlik əlamətləri əmələ gəlmir. Yığılmış dəmir ürək damar çatışmazlığının inkişafı nəticəsində xəstənin ölümünə səbəb olur.
Qohum nigahlar zamanı resesiv genlərin görüşmə ehtimalı çoxalır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, genetik alim Kamilə Əliyeva deyir ki, ola bilsin kimsə talasimiyanın daşıyıcısıdır. Bu, xəstə demək deyil. İnsan ömrü boyu daşıyıcı kimi yaşaya bilər, amma bundan xəbəri olmaz. Amma əgər daşıyıcı öz nəslində başqa biri ilə nigaha girsə və o da daşıyıcı olsa, halbuki onun da bundan ömrü boyu xəbəri olmayıb, onda iki daşıyıcının nigahından xəstə övlad dünyaya gələcək.
Nəyiniz idi yoldaşınız?
O, ana tərəfdən qan qohumu genə çıxır da gəlir.
Bu xanımın iki uşağı da talasimiya xəstəsidir. Böyünün 21 yaşı var. Qanı hökumət pulsuz verir, amma ana deyir ki, hər ay 1000 manatdan çox xərci çıxır dəmir qovucu preparatlara.
Əlbəttə ki, birinci evladım idi. Mən onda professor Tamara xanım desəydi bu xəstəliyin önəmi haqqında, həqiqətən olduğu kimi ortalığa qoysaydı, birinci ilk evladım idi. Gələcəyə nəzərə alaraq, bəlkə də o ailənin da bərabər qalmasına razılıq verməzdim, ayrılardım. Bugün 21 il bu yükü daşımaq, siz inanın ki, bu insanın ən ağır əziyyətidir həyatda. Bir insana Allah Taala yükləyəcək ən bir ağır əziyyət bu xəstəliklərlə gündəlik həyat yaşayan bir valideyndir.
Alimlər indiyə kimi qarşıya çıxan gen xəstəlikləri üzrə belə bir düstur müəyyənləşdiriblər.
Əgər valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa, biri deyilsə, onların övladları 50% halda daşıyıcı olur. Amma uşaqlardan heç biri xəstə olmayacaq. Yox, əgər valideynlərin ikisi də daşıyıcıdırsa, bu nigahdan 25% halda xəstə uşaqlar, 50% halda daşıyıcı uşaqlar, cəmi 25% halda sağlam uşaqlar doğulur.
Genlər insan orqanizmində informasiya daşıyıcılarıdır. Xəstəliklərin 90% qədəri irsən keçir. Azərbaycan üçün xarakterik olan gen xəstəliklərinin statistikasını hökumət hələ aparmayıb, amma təxmini deyirlər ki, bunlar anemiya, hemofiliya, talasimiya, diabet, körlük və s.dir. Amma dərd varsa, dərmanı da var. Nigahdan əvvəl müayinə. Azərbaycanda talasimiya daşıyıcılığının müayinəsi mümkündür. Bakıda Qan Köçürmə və Transfüziyologiya İnstitutunun Talasimiya Mərkəzində. Təbii ki, nəticələr məlum olandan sonra qərar vermək cütlüyün öz işidir. Talasimiyalı balaca Fəxri isə deyir ki, valideynlərinin səhvini təkrarlamayacaq.
Gəlib yoxlatdıracam, özümü də qızı da yoxlatdıracam. Daşıyıcı olub olmayacaq.
İnşallah, xoşuna gələn qız var indi sənin?
Xeyr.
Yoxdur hələ. Yaxşı, yoxsa yastığa yengil olsun Fəxri.
Sağ ol.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səddzadənin xüsusi reportajı.
İyi günlər. İstanbul Üniversitesi Cərrahpaşa Tıp Fakültesi.
İstanbul Üniversitesinin Cərrahpaşa Tıp Fakültesinin professoru Ayhan Devren deyir ki, Türkiyədə hər 4 nəfərdən biri qohumu ilə evlənir. Qohum nigahların geniş yayıldığı şərq bölgəsində gen xəstəlikləri başqa nigahlara nisbətən daha çoxdur. Bəs akraba deyəndə hara qədər, məsələn, kuzenlər qorxuludur. Bəs kuzenlərin uşaqlarının evlənməyi, onlar da qorxuludur mu? Yəni, hansı dərəcəyə qədər?
Şimdi akrabalık uzaqlaşdıqca bu risk de tabii düşüyor. Kuzenlerde her 8 genden bir tanesi ortaktır. Kuzen çocuklarına geçtiği zaman bu yarıya düşerek gider. Akrabalık uzaklaştıkça risk de, yani ortak gen taşıma oranı azaldığı için yabancılaşma başlar. Türkiye'nin Trakya bölgesinde 7 kuşaktan yakınına pek evlenmesine sıcak bakmaz aileler. Öyle bir gelenek vardır. Yani 7 kuşak dediğimiz zaman hemen hemen artık yabancı olmuş oluyor. Ama kuzen çocukları da çok uzak akraba değil.
Azərbaycanda Tibb Universitetinin biokimya kafedrasının əməkdaşı Tahir Əskərova deyir ki, ata xətti ilə, yəni ata qohumları ilə evlilikdən gen xəstəliklərinin keçməsinə daha çox rast gəlir. Amma Türkiyəli alim bu ehtimalla razılaşmır. Deyir ki, həm ana, həm ata xətti ilə nikah risklidir. Azərbaycanda 80-ci illərin axırına olan statistikaya görə hər 12 nəfərdən biri talasimiya daşıyıcısıdır. Talasimiya Assosiasiyası bu rəqəmin getdikcə artdığını deyir. Odur ki, belə daşıyıcılar qan qohumu olmasalar belə onların qarşılaşmaq ehtimalı böyükdür. Üstəlik analiz verməmiş daşıyıcını heç cür tanımaq mümkün deyil. Amma məsələn, Birləşmiş Ştatlarda nikahdan əvvəl qohum oldun, olmadın, fərqi yoxdur. Tibbi qan analizi mütləqdir. Hətta 30 gün müddəti var. 30 gün ərzində nikah bağlamadınsa, yenə təzədən qan analizi verməlisən. Amma bütün hallarda nikahın bağlanmasına heç kim mane ola bilməz. Həkimlər sənə sadəcə xəbərdarlıq eləyirlər. Bəs müayinə sağlam uşaq üçün neçə faiz zəmanət verə bilər? Bu haqda birazdan. Qədim Misirdə Fironların arasında hətta bacısı ilə evlənənlər də tapılırdı. Avropa kral ailələrində də əmi, dayı, bibi, xala uşaqlarının nikahı adi sayılırdı. Amma İngiltərə kralı 8-ci Eduard bu tilsimi sındırır və xalq arasından çıxmış adi qızla, 2-ci Margaretlə evlənir. Türkiyənin Bahçeşehir Universitetinin prorektoru, sosioloq professor Nilüfər Narlı deyir ki, indi qohum nikahlar daha çox feodal bağlılığı olan cəmiyyətlərdə, məsələn Hindistan, Pakistan, Ərəb ölkələrində geniş alıp. Sosyolog deyir ki, cəmiyyətlər inkişaf elədikcə dəyərlər də dəyişir.
Burjuva toplumuna doğru gidiş. Mesela Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da akraba evliliği yaygındır. Çünkü orada da feodal bağlar çok güçlü.
Nilüfər Narlı deyir ki, ömür gün yoldaşı kimi öz qohumunu seçməyin bir neçə səbəbi ola bilər. Adamlar qohumlarını daha yaxşı tanıyırlar. Belə evliliyə etibarıdır. Bundan başqa kişilər başqa nəsildən olan qadının başqa mədəniyyət daşıyıcısı olmasından narahat olub risk eləmək istəmirlər, qohumla nikaha üstünlük verirlər. Azərbaycanda 15 ildən artıqdır ki, araşdırmalar aparan antropoloq Erik Lepista isə başqa bir səbəb gətirir.
İnsanlar öz varidatını bir yerdə saxlamağa çalışır və bu, sosial olmaqdan daha çox siyasi və iqtisadi fenomendir.
Hamımıza razı olduq ki, hala.
Güllü xala 26 il qabaq oğlu Elçinlə qayını qızı Solmazı göbək kəsti eləyib. İndi gəlini ilə oğlu ilə yaşayır. Bu nikahdan qanı qaralmayıb. Nəvələrinin səhhətində bir problem yoxdur. Amma gəlin onu 26 il əvvələ qaytaraq.
Fikirləşməliyiz ki, bunlar uşaqdılar. Bəlkə böyüklər başqasını istədilər.
Yox, elə fikirləşməliyiz ki, hamımıza razı olduq ki, hala. Allah.
Niyə öz gəni yox, əmsi qızını almaq istədiniz?
Dedik, qohum da, bunu tanıyırıq. Yaxşı olar, başqası nə əmək, nə gələr, nə tanıyırıq.
Sizcə bu, bu yaxşı adətdir, yoxsa pis adətdir? Tək ki, ağlı kəsməyən uşaqları bir-birinə uşaqlıqdan ad eləyirlər də.
Yaxşı deyil o.
Və niyə eləmişdiniz?
Mən bunu oldu da elədik.
Bir də qayıtsaz o illərə eləyərsiniz belə?
Yox.
Niyə?
Yadının qohum orqına qoy bir qohumluq da artsın.
Siz yaxşı deyirsiniz, yad gələr birdən pis olaraq, yadı tanımırsınız, eləmirsiniz.
Birinci dəfə başa düşürsən, sonradan başa düşürsən. Pis belə da indi pis deyiləmirsən da deyirsən qohumdur. Pis olsa qalan axıda düz deyirsən.
Bu da Güllü xalanın dedikləri. Amma təbii ki, öz əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına səmimi hisslərlə bağlanıb, öz təşəbbüsü ilə nikaha girən kütlüklər də az deyil Azərbaycanda.
Heç mən də bilməzdim ki, mən olan hisslərim sevgi hissidir. Elə bilirdim ki, adi çox istəməkdir.
Narahatçılıq var ki, bu qohum nikahdır, risk var. Nəyinəmə fikrin var?
Yəni, həkimə gedib yoxlamaq, yoxlayandan sonra qanımız uyğun gəlsə, evlənmək, uyğun gəlməsə də müalicə edib evlənmək. Are you lonesome tonight?
Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Amerikanın 50 ştatından 24-ündə əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına, yəni birinci dərəcəli kuzenlərlə nikah qanunla qadağandır. 20 ştatda buna icazə verilir. Amma 6 ştatda bəzi şərtlər çərçivəsində qohumla nikah bağlaya bilərsən. Məsələn, Arizonada. Arizonada əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına iki halda evlənə bilərsən. Yaşın 65-i keçibsə, bir də sübut eləyə bilsən ki, ikinizdən biri sonsuzdur. Illinois ştatında bu yaş həddi 50 və daha yuxarıdır. Charles Wright Bakıda yaşayan Amerika vətəndaşıdır. Deyir ki, uşaqlıqdan bilirdi ki, xala qızları onun üçün gələcək həyat yoldaşı ola bilməz. Buna qarşı bir qadağa tabu var idi.
Mən əmim, xalam qızları ilə bir arada olmağı xoşlayırdım. Amma mən heç vaxt onlara başqa gözlə baxa bilməzdim. Bunu bizə heç kim demirdi. Bu, Amerika cəmiyyətinin özündən gələn anlayışdır.
Amma Amerika cəmiyyətində də tabuları aşanlar olur. Məsələn, Live Journal internet portalında qohum nigahlar forumuna Amerikalı Rebekanın məktubundan.
Xala oğlum Michael'la 4 ildir ki bir yerdəyik. Amma ailəmizdə bunu heç kim bilmir. Mənim ürəyim doludur. Axı biz niyə ictimai qaydalara və dinə görə hisslərimizi boğmalıyıq?
Amma təbii ki, qərb cəmiyyətlərində Rebeka kimlərin əhvalatı nadir sayılır. Katolik kilsəsi də xala, bibi, dayı, əmi uşaqlarının nikahını kəsmir. Katoliklərə görə 4-cü nəslə qədər evlilik incest, yəni ailə üzvləri ilə nikah sayılır. Pravoslavlarda və protestantlarda da belə nikah qadağandır. İslamın bu məsələyə baxışı ilə bağlı birazdan. Bakının mərkəzi rayonlarının birindəki bu məktəbdə zəng çalınanda başqa məktəblərdə olduğu kimi uşaqlar səsküylə koridorlara axışmırlar. Onlar yıxılmasınlar deyə ehtiyatla 2-1-3-1 hətta bəzən əl-ələ barmaqlarının ucunda bayıra çıxırlar. Bura gözlənilən uşaqlar üçün Respublika internat orta məktəbidir. Körlük də Azərbaycanda geniş yayılmış beyin xəstəliyidir.
Yaşı, rəng, rəngləri müfi hiss edirəm.
Şəbnəm rəngləri ancaq hiss eləyə bilir. İnternatın pəncərəsinə sökənib həvəslə danışır. 16 yaşı var. Uca boylu, sarı, uzun saçlı, incə belli, cazibədar bir qızdır. Gözlərinin biri bağlıdır, qapaqları örtülüb. O biri gözünün bəbəyi bayıra qabarıb. Baxışı heç nə ifadə eləmir, amma bəbəyi tərtəmiz dəniz rəngindədir. Şəbnəmin ömründə heç vaxt güzgüsü olmayıb.
Özün yadındasan? Mən özüm yadımda, siz necə? Özüm yadımda odur ki, mən özüm hiss edirəm, amma özüm belə görməmişəm mən heç vaxt. Yadımda deyiləm, xeyr. Amma özüm hiss edirəm ki, necəyəm?
Necəsən?
Dilənlərə görə də sarışınam. Sonra özüm hiss edirəm üz quruluşumu, məsələn, nə bilim, belə.
Valideynlərin qohumdur.
Bəli.
Heç günahlandırırsan valideynlərini belə olmağına görə?
Həm hə, həm yox. Günahlandıram ki, bəlkə mən gələr onlar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım. Günahlandırmıram ki, Allahın qismətiymiş.
İslam dini əmi, dayı, bibi, xalı uşaqlarının evliliyi ilə bağlı xüsusi qadağa qoymur. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu.
İnancımız ailə qurma mövzularında rasionallığı, yəni əqlin kifayət qədər, əqlin və ümumi olaraq əsaslı dəlillərin bu məsələdə yeri verə biləcək bütün məsləhət və tövsiyələri diqqət yetirməyi lazımdır. Ümumi olaraq İslamın çağırışı budur ki, yəni ailə qurularkən təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Yəni sağlam təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Ailə qurularkən ümumilikdə, yəni könüllülük və iradəvilik əsasında qurulmalıdır.
Salam, salam dostlar.
Salam. Uşaq açıqın bayram.
Ayrı müəlliməni gözdən əlillər internatında hamı tanıyır. İki uşağında anadan gəlmə toyuq körlüğü var. Hava qaralandı, onlar görmürlər.
Sizə deyən olub ki, bu həkimlərdən deyən olub ki, bu qohumluğa görə belədir.
Bəli, mən deyirəm də, mən bu uşaqları Moskvaya neçə illər çox aparmışam. Orada mənə dedilər ki, qohumluqla bağlıdır, bu uşaqların müalicəsi yoxdur.
Müəllimə uşaqların arxasınca bu məktəbə o qədər gəlib gedib ki, indi burada həm də tərbiyyətçi işləyir. Onu vaxtilə ailənin məsləhəti ilə dayısı oğluna ərə veriblər.
Siz özünüzü Azərbaycan cəmiyyətində stereotiplərin ya da ki belə deyək, adət-ənənələrin qurbanı hesab edirsiniz bax 58 yaşınızda.
Eləyirəm. Heç nə fikirləşirəm ki, indi valideynlər istədilər yaxşı olsun. Bir bacı öz qızını qardaşın oğluna verdi. Ki, xoşbəxt olsun uşaqları. Ana rahat olsun ki, uşağım yad əllərdə deyil, öz qardaşındadır. Onları da günahlandırmıram. Onlar nə biləydi ki, belə bir şey ola bilər. Bu mənim qədərimdir. Qaçılmazdır.
Bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada, Çində uşaqların taleyini qədərin öhdəsində buraxmamaq üçün nikahdan əvvəl qan analizi məcburidir. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir ki, xüsusilə talasimiya yayıldığına görə nikahdan əvvəl məcburi qan analizi tətbiq eləməyi müzakirə edirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva da hesab edir ki, belə testlərin keçirilməsi lazımdır.
Bugün bizim ailə məcəlləsində bir tibbi arayışın könüllü təqdim olunması göstərilir. Artıq ailə məcəlləsində dəyişikliklər yaxın zamanlarda parlamentə gələcək. O dəyişikliklərdən biri kimi biz bu məsələni qaldırırıq. O gənclər biləcəklər ki, onlar nikaha girən zaman onların evlatlarını gələcəkdə nə gözləyə bilər? Bu hamiləliyi ciddi nəzarət altına alacaqlar ki, dünyaya gələn uşaq ciddi həkim nəzarəti altında olsun. Bu arzu olunmaz hamiləlikdirsə onunla bağlı müəyyən addımlar atsınlar.
Amma belə testi öz təşəbbüsü ilə vermək mümkündür. Bakıda bəzi özəl klinikalarda nikahdan əvvəl bəzi analizləri aparırlar. Digər ki, İstanbul Universitetinin professoru genetik alim Ayhan Devrən deyir ki, heç analizdə qohum nikahların riskini azaltmır.
Yaklaşık 7-8 bin tane genetik hastalık var. Bunların moleküler anlamda tanınabilen metabolik hastalıkların sayısı 250-300'ü geçmez. Yani zaten pratikte de bir kişiyi evlenmeden önce alıp onun gen analizlerini yapıp hasta çocuk sahibi olup olmayacağını söylemek teorik olarak da zaten şu anda mümkün değil.
Amma Ayhan Devrən məsləhət görür ki, adamlar geniş yayılmış gen xəstəliklərindən, yəni heç olmasa hemofiliya, talasimiya və s.dən analiz versinlər.
Mən bir genetik kimi elə bir yer heç kəs mənə deyə bilməz ki, hardasa, məsələn, bu analizlər dəqiq aparılır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Kamilə Əliyeva. Azərbaycanda genetik mütəxəssislər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Tibb Universiteti axır illər genetik həkim diplomu vermir. Bakı Dövlət Universitetinin genetika kafedrası ildə 1-2 magistra ixtisas verir. Azərbaycanda yeganə olan bu genetika kafedrasının laboratoriyası yoxdur. Bircə əyani vəsait var, o da sürətlə çoxalan drezofil milçəyidir.
Bunları götürürsünüz.
Genetika kafedrasının müdürü Rauf Qoliyev.
Baxmadan hər il məcbur olurum bu drezofilləri gedib oradan tanışlıqla, bilişliklə, nə bilim, təri oradan gətiririk. Çünki burada saxlamaq mümkün olmur onları.
Rahim, siz bu klinikalar var ki, talasimiya Azərbaycanda ciddi xəstəlikdir, hemofiliya. O klinikalarla işləyirsiniz?
Biz şəxsən yox. Bizdə yoxdur elə ki, klinikalarla əlaqə saxlayaq, işləyək. Çünki bizim şəraitimiz yoxdur. Axı, gələk şərait ola ki, biz işləyək.
Şərait məsələn nə ola bilər?
Cürbəcür, nə bilim, priborlar, elə bir dənə Allahın mikroskopu, siz deyən bizdə... Nədir bax, drezofil uşdu. Çoxuna.
Müqayisə üçün deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin təzə və xeyli dəbdəbəli binasına üst-üstə 8 milyon manata qədər vəsait ayrılıb.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səddzadənin xüsusi reportajı.
Baş genetik Kəmalə Dadaşova da razılaşır ki, Azərbaycanda genetik xidmət zəifdir. Hətta qonşu Gürcüstanla da müqayisədə Azərbaycanda həm mütəxəssis, həm də laboratoriyalar problemdir.
Yəni lazımdır ki, dövlət proqramı olsun o genetik mübarizə üçün, o genetik profilaktika üçün, genetik xəstələr üçün.
Kəmalə Dadaşova deyir ki, indi nazirlik belə bir dövlət proqramının üstündə işləyir. Gələn ildən genetik xidmətin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirəcəklər. Dünya xəstə uşaqları qəbul eləməmək üçün bir üsulda fikirləşib tapıb prenatal diaqnostika, yəni 3 aylığına kimi dölün analizi. Beləliklə, qohum ya yad fərqi yoxdur. Dölü analiz elətdirib xəstədirsə, dünyaya gətirib-gətirməmək haqda qərar verə bilər. Mamalıq və ginekologiya institutunun direktoru Fazə Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli diaqnostika yoxdur. Ölkədə ancaq ultrasəs müayinəsi mümkündür ki, bu da döl haqda ancaq 17 aydan sonra məlumat almağa imkan verir. Bakıdakı mərkəzi klinik xəstəxanadan da dedilər ki, prenatal diaqnozu burada qoya bilmirlər, amma analizləri Türkiyəyə göndərib nəticəni təqdim edirlər.